Գլուխ 5-րդ Հաջորդ տարվա հոկտեմբերին, 18 տարին լրանալուց 6 ամիս հետո, Ֆրենկը վերջնականապես համոզվելով, որ հացահատիկային կոմիսիոն գործը, որքան կարող էր նա եզրակացնել Ուոթերմեն ընկերությունից, իր կոչումը չէ, որոշեց դուրս գալ այդ ֆիրմայից ու ծառայության մտնել Թայ և ընկերներ բանկիրական գրասենյակը։ Ֆրենկը ծանոթացել էր միստր Թայի հետ որպես Ուոթերմեն և ընկերներ առևտրական տան գործակալ։ Եվ սա անմիջապես հետաքրքրվել էր այդ երիտասարդով։
Հը, ինչպես են ձեր տերերի գործերը։
Երբեմն բարեմտորեն հարցնում էր նա։ Եվ կամ ասացեք խնդրեմ, աճում է ձեր մուրհակային թղթապանակը։ Երկրի տագնապալի վիճակը, արժեթղթերի չափից ավելի տրզած թողարկումը, ստրկատիրության դեմ մղվող պրոպագանդան և այլն ստիպում էին վախենալ ապագայի համար։ Եվ Թային թվում էր, թեև ինքն էլ չէր կարող ասել ինչու, որ այդ պատանու հետ արժե զրուցել հրատապ խնդիրների մասին։ Եվ նրա տարիքն էլ կարծես այնքան չէ, որ այդ ամենից գլուխ հանի, բայց եւ այնպես գլուխ է հանում։
«Շնորհակալ եմ, միստր Թայ, մեր գործերը լավ են ընթանում»,
սովորաբար պատասխանում էր Քաուփերվուտը։
«Այ կտեսնեք»,
ասաց մի առավոտ էլ Թայը Ֆրենկին։
«Եթե ստրկատիրության դեմ ուղված այս պրոպագանդան չդադարի, մենք դեռ շատ վշտեր կճաշակենք»։
Հենց այդ ժամանակ մի կուբացու պատկանող միստրուկ վերցված էր իր տիրոջից ու ազատ արձակված, որովհետև ըստ Պենսիլվանիայի օրենքների ամեն մի նեգր այդ նահանգի տերիտորիայում գտնվելու դեպքում թեկուզ և տարանցիկ կերպով ազատություն էր ստանում։ Այս դեպքը մեծ իրարանցում առաջացրեց։ Մի քանի մարդ ձերբակալեցին, թերթերը անասելի աղմուկ բարձրացրին։
«Երբեք չեմ հավատա, որ հարավը հանդուրժի իրերի այսպիսի վիճակ. դա խառնաշփոթ կառաջացրի մեր գործերի մեջ, և պետք է ենթադրել նաև մյուս ասպարեզներում. Կհիշեք իմ խոսքը. մենք բանը կհասցնենք այն կետին, որ հարավային նահանգները կանջատվեն»։
Միստր Թայն այս իմաստուն խոսքն ասաց իռլանդական նկատելի շեշտով։
«Այո, այդ կողմն է թեքվում»,
անխռով պատասխանեց Քաուփերվուդը։
«Եվ այստեղ ոչինչ չի կարելի անել. նեգրն իհարկե չարժե այս բոլոր խռովությունները, բայց նրա օգտին արվող ագիտացիան շարունակվելու է. էլ ինչով պիտի զբաղվեն զգայուն մարդիկ. դա խիստ կվնասի հարավի հետ կատարվող մեր առևտրին»։
«Ես էլ այդ կարծիքին եմ, և ամեն կողմից էլ նույնն եմ լսում»։
Երիտասարդ Քաուփերվուդի մեկնելուց հետո միստր Թայը զբաղվեց մի ուրիշ հաճախորդով, բայց մեկ էլ տեսար հիշեց այդ պատանուն, որն ապշեցրել էր իրեն ֆինանսական գործերի մասին արած դատողությունների խորությամբ։
«Եթե այդ երիտասարդը ուզենա փոխել իր աշխատանքի տեղը, կառաջարկեմ գա ինձ մոտ»,
եզրակացրեց նա։ Եվ մի անգամ էլ Ֆրենկին ասաց.
«Չէիք ուզենա ձեր ուժերը փորձել դրամական բորսայում. հենց հիմա մի ազատ պաշտոն ունեմ»։
«Հաճությամբ», ժպտալով պատասխանեց Քաուփերվուդը, նկատելիորեն շոյված։
«Ես ինքս էլ պատրաստվում էի այդպիսի բան խնդրել ձեզնից»։
«Ինչու՞ չէ. եթե որոշել եք գաք ինձ մոտ, այդ պաշտոնը ձերը կլինի. եկեք, եկեք, երբ հարմար նկատեք»։
«Ես պետք է նախորոք հայտնեմ իմ տերերին»,
նկատեց Ֆրենկը։
«Չէիք կարող սպասել մեկ կամ երկու շաբաթ»։
«Անշուշտ, շտապելու բան չկա»։
«Կանոնավորեցեք ձեր բոլոր գործերը»։
«Ես բնավ չեմ ուզում Ուոթերմեններին դժվարին կացության մեջ դնել»։
Երկու շաբաթ հետո միայն Ֆրենկը հրաժեշտ տվեց Ուոթերմենների ընկերության։ Նրան հետաքրքրում, բայց ամենևին չէին արբեցնում իր առաջ բացված հեռանկարները։ Միստր Ջորջ Ուոթերմենը խիստ տխրեց։ Իսկ միստր Հենրին այդ դավաճանությունը ջղային վիճակի մատնեց։
«Իսկ ես կարծում էի, թե հավանում եք ձեր գործը»,
բացականչեց նա, երբ Քաուփերվուդը հայտնեց նրան իր որոշումը։
«Չլինի, թե դժգոհ եք ռոճիկից»։
«Ոչ, ոչ, միստր Ուոթերմեն, ոչ. պարզապես ուզում եմ բորսայի գործով զբաղվել»։
«Ինչ արած, ցավում եմ»։ շատ եմ ցավում։ Չեմ ուզում տարհամոզել ձեզ, եթե դա ի վնաս ձեր շահերին է։
Դուք ավելի լավ եք հասկանում։
Բայց ես ու Ջորջը պատրաստվում էինք որոշ ժամանակ հետո առաջարկել ձեզ դառնալ մեր բաժնընկերը։ Մինչդեռ դուք հանկարծ առանց պատճառի վերկացաք ու ցտեսություն։ Չէ՞ որ մեր գործի մեջ գրողը տանի, կարելի է լավ փող վաստակել։
Գիտեմ,
գիտեմ,
ժպտալով պատասխանեց Քաուփերվուդը։
Բայց սա իմ սրտով չէ։ Ես այլ ծրագրեր ունեմ։ Չեմ ուզում նվիրվել հացահատիկային կոմիսիոն գործին։
Հենրի Օթերմենը ոչ մի կերպ չէր կարող ըմբռնել, թե ինչու այս ասպարեզը չի հետաքրքրում Ֆրենկին, քանի որ նա բացահայտորեն առաջ էր գնում այդտեղ։ Բացի դրանից, նա վախենում էր, որ երիտասարդի հեռանալը կարող է վնաս հասցնել ֆիրմայի գործերին։
Շատ չանցած, Քաուփերվուդը եկավ այն եզրակացության, որ նոր աշխատանքը շատ ավելի իր ճաշակով է, թե հեշտ է, թե ձեռնտու։ Նախև առաջ թեկուզ այն, որ Թայ և ընկերներ ֆիրման տեղավորված էր մի գեղեցիկ, քարաշեն դեղնականաց շենքում, համար 66 տանը, հարավային երրորդ փողոցում, որ այդ ժամանակ, ինչպես և շատ տարիներ անց, ֆինանսական աշխարհի կենտրոնն էր։ Հենց դրանց կողքին էին գտնվում, ոչ միայն Ամերիկայում, այլև նրա սահմաններից դուրս էլ հայտնի բանկիրական տներ, Դրեքսել և ընկերներ, երրորդ ազգային բանկը, առաջին ազգային բանկը, ինչպես նաև դրամական բորսան և այլ նման հաստատություններ։ Մոտակայքում ծվարել էին մոտ 2 տասնյակ ավելի փոքր բանկեր ու բորսայական գրասենյակներ։ Ֆիրմայի ուղեղը հանդիսացող Էդուարդ Թայը բնիկ բոստոնցի էր։ Որդին այդ պահպանողական քաղաքում առաջադիմած ու հարստացած մի ներգաղթած իռլանդացու։ Ֆիլադելֆիայում պարոն Թային հրապուրել էր սպեկուլացիայի լայն հնարավորությունը։ Ամենահարմար վայրն է սա այն մարդու համար, ով կարող է ականջը սրած պահել։ Իռլանդական թեթև առոգանությամբ ասում էր նա իր բարեկամներին։ Եվ իրեն համարում էր հենց այդպիսի մարդ։ Միջահասակ էր նա, ոչ շատ գեր, թեթև ու մի քիչ վաղահաս ալեհեր մազերով։ Բնավորությամբ կենսուրախ ու բարեհոգի, միաժամանակ և տաքարյուն ու ինքնավստահ։ Նրա վերին շրթունքի վրա ցցված էին կարճ խուզած սպիտակ բեղերը։
«Փորձանք է այս պենսիլվանիացիների հետ գործ ունենալը»,
կանգատվում էր նա արդեն տեղափոխվելուց հետո։
«Երբեք կանխիկ չեն վճարում»։
Այդ ժամանակ Պենսիլվանիայի, ուստի և Ֆիլադելֆիայի վարկը, չնայած նահանգի հարուստ լինելուն, խիստ ցածր էր։
«Եթե բանը հաստի պատերազմի»,
ասում էր միստր Թայը,
«ապա պենսիլվանիացիների ահագին գումարտակներ կսկսեն մուրհակներ առաջարկել իրենց ճաշի համար։ Եթե 2 դար ապրեի, կհարստանայի պենսիլվանյան մուրհակներ ու պարտատղթեր առնելով։ Մի օր չէ, մի օր երևի կվճարեն։ Բայց աստված իմ, որքան դանդաղ է դա արվում։ Ես գերեզմանում պարկած կլինեմ, նախքան նրանք կվճարեն թեկուզ և իրենց պարտքի տոկոսները»։
Նա չէր սխալվում։ Նահանգի ու քաղաքի ֆինանսները ողորմելի վիճակում էին, թե մեկը և թե մյուսը բավական հարուստ էին։ Բայց քանի որ գանձարանը կողոպտում էր ամեն ոք, ով չէր ալարում և ամեն կերպ, ապա բոլոր նոր նախաձեռնումները նահանգում պահանջում էին նոր պարտավորատղթերի թողարկում։ Այդ պարտատոմսերը կամ, ինչպես անվանում էին դրանք, պարտավորագրերը, երաշխավորում էին տարեկան 6%, բայց երբ գալիս էր տոկոսները վճարելու ժամկետը, քաղաքի կամ նահանգի գանձապետը դնում էր ներկայացված օրվա թվականը կրող կնիք, և այդ օրվանից էլ տոկոսները սկսում էին բանել ոչ միայն անվանական գումարի, այլև կուտակված տոկոսների համար։ Այլ կերպ ասած, դա տոկոսների աստիճանական կուտակում էր։ Կանխիկ դրամի կարիք ունեցողները դրանից շատ քիչ օգուտ ունեին, որովհետև այդպիսի պարտավորագրերը գրավ դնելիս, բանկերը տալիս էին նրանց կուրսային արժեքի 70%-ից ոչ ավելի, իսկ ծախվում էին դրանք ոչ թե ըստ պարիտետի, այլ 100-ի դիմաց 90։ Կարելի էր անշուշտ գնել դրանք օգուտով, բայց շատ երկար սպասել էր պետք։ Այդ պարտավորագրերի վերջնական ետ գնումը դարձյալ կապված էր ամեն տեսակ խարդախությունների հետ։
Իմանալով, որ այս կամ այն պարտավորագրերը գտնվում են լավ ծանոթների ձեռքին, գանձապետը հրապարակում էր մի հաղորդագրություն, թե վճարելու են այսինչ համարները, այսինքն հենց այն, որ հայտնի էին նրան։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների ամբողջ դրամական սիստեմը այն ժամանակ նոր էր սկսում կատարելապես քաոսային վիճակից անցնել մի քիչ կանոնավորություն հիշեցնող վիճակի։ Միացյալ Նահանգների բանկը, որ հիմնել էր Նիկոլաս Բիդլը, վերջնականապես լուծարքի ենթարկվեց 1841 թվականին։ 1846 թվականին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների մինիստրությունը կազմակերպեց գանձարանների իր սիստեմը։ Եվ այնուամենայնիվ այնքան շատ անվստահելի բանկեր կային, որ դրամափոխության մի փոքրիկ գրասենյակի տերը պարտավոր է լինել վճարունակ և անվճարունակ ձեռնարկությունների տեղեկատուն։ Դրությունը ճիշտ է, հետսհետե բարելավվեց, քանի որ հերագիրը հեշտացնում էր բորսայական կուրսի ընթացքի փոխանակումը ոչ միայն Նյու Յորքի, Բոստոնի ու Ֆիլադելֆիայի միջև, այլ նույնիսկ տեղական բորսայական միջնորդի գրասենյակի ու դրամական բորսայի կապը։ Այլ կերպ ասած, սկսեցին գործածության մեջ դրվել կարճ հեռավորության վրա աշխատող մասնավոր հեռագրական գծեր։ Ինֆորմացիայի փոխանակումը օր-օրի վրա դարձավ ավելի արագ, մատչելի, ու սկսեց կատարելագործվել։ Երկաթուղիներն արդեն ձգվեցին դեպի հարավ, արևելք, հյուսիս և արևմուտք, բայց դեռ կուրսերի ավտոմատ ցուցիչ չկար։ Չկար և հեռախոս։ Նյու Յորքում վերջերս միայն մտածեցին կիրառել հաշվարկային վճար, իսկ Ֆիլադելֆիայում դա դեռ չէր հաստատվել։ Դրան փոխարինում էին բանկերի ու բորսայական գրասենյակների միջև վազվզող ցրիչները, ովքեր և ամփոփում էին հաշիվները բանկային հաշվեգրքույկներում, մուրհակների փոխանակում կատարում և շաբաթը մի քանի բանկ տանում ոսկե դրամ, պարտքի վերջնական հաշվեհարդարի միակ միջոցը, որովհետև այդ տարիներին պետական կայուն վալյուտա գոյություն չուներ։ Բորսայում, երբ զանգը ազդարարում էր, թե դադարեցված են այդ օրվա գործարքները, սրահի մեջտեղը, ճիշտ ինչպես Լոնդոնում, շրջան էին կազմում հաշվարկային գրագիր կոչվող երիտասարդներ, ստուգում ու հանրագումարի բերում ամեն տեսակ գնումներ ու վաճառքներ, ջնջելով դրանցից այնպիսիք, որոնք փոխադարձաբար մարվում էին ֆիրմաների միջև կատարված կրկնակի գործարքների հետևանքով։ Նայելով հաշվեգրքերին, նրանք գոռում էին այդ օրը կատարված գործարքները. Դելավար և Մերիլենդը վաճառել է Բոսմոնտ ընկերության։ Դելավար և Մերիլենդը վաճառել է Թայ ընկերության։ Եվ այլն։ Այս եղանակը պարզեցնում էր ֆիրմաների հաշվապահությունը, արագացնում ու աշխուժացնում գործարքները։ Դրամական բորսայի պաշտոնյայի վճարը $2,000 էր։ Ըստ այն կանոնների, որ վերջերս էր մտցրել բորսայի կոմիտեն, թույլ էր տրվում գործարքներ կնքել առավոտյան ժամը 10-ի ու ցերեկվա ժամը 3-ի միջև։ Առաջ անում էին ուզած ժամանակ, առավոտից մինչև կեսգիշեր։ Նույն կոմիտեն հաստատուն վճարներ էր սահմանել միջնորդների կատարած հանձնարարությունների համար, առաջվա կամայական շորթումների փոխարեն։ Խախտողները ենթարկվում էին խիստ տույժերի։ Այլ կերպ ասած, հնարավոր ամեն ինչ անում էին բորսան ամրապնդելու համար, և Էդուարդ Թայը, մյուս միջնորդների նման, ապագայի մեծ հույսեր ուներ։